саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутмантаңыз менен, кадырман угарман. 30 октябрь жума күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жогорку кеңеште төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат. Бул маселе парламенттин жыйынында качан чыгарылары азырынча белгисиз.
Мыйзамда так жазылган. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер-министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе, ал туура эмес да.
Кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин коюп, мамлекет башчылыгы үчүн жарышка чыга турганы интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү.
Эгерде биз дагы баягы президенттик өлкөгө, авторитардык өлкөгө өтөбүз десек, бир кандай бир деңгээлде кошунулар бизди колдойт. Эмнеге дегенде өздөрүнүн элине дагы көрсөтүш керек.
Тынчтык куруучу институттун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров менен атайын маек бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды угуп алыңыз. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. 29 октябрда Ниццадагы католиктердин чиркөөсүндө 3 кишини бычактаган адам 21 жаштагы тунистик Брахим Аусауи экени аныкталды. Ал сентябрь айынын аягында Италиянын Лампедуза аралына кайык менен келгени кабарланды. Октябрда Италиядан чыгып кетүү тууралуу эскертүү алып, Францияга ойгон. Бул тууралуу AFP агенттиги кабарлады. Шектүүнүн жанындагы паспорту болгон эмес, бирок Италиядагы Кызыл Чырым уюму тарабынан берилген документтери болгон. Лампедуза Италиянын качкындарды кабыл алуучу башкы борборлорунун бири. Паромдогу карантинден соң Аусауи Италиянын Бари шаарына 9 октябрда барганы Guardian басылмасы өз булактарына таянып жазды. 2020 жылы Европа полициясы мыйзамсыз миграциянын артында террордук уюмдар тураары аныкталбаганын өзүн баяндамасында жазган. Агенттиктер маалымдагандай, Тунисте Аль-Каиданын ячейкасы бар. Бирок Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттик комитети мындай болушу ыктымалдыгын дагы белгиледи. Бешенби күнү Ниццада бычак менен куралданган киши чиркөөдө адамдарга кол салган. Анын жыйынтыгында 3 адам каза болду. Кол салуу учурунда Аллах Акбар деп кыйкырган деген маалыматтар да тарап жатат. Бул кылмыш теракт катары териштириле баштады жана шаардагы бардык чиркөөлөр жабылды. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына жумушчу сапар менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламдубайын жеткирди. Мындан тышкары, Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, саясий, соода, экономикалык, суу энергетикалык жана башка тарматтар боюнча кызмат ташуусун өнүктүрүүнү сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптын дары-дармек коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтурууга Европа биримдигинен жардам сураган. Орусия буга чейин убада 100 миллион доллар жардамын Кыргызстанда 6 октябрдагы окуялардан кийин туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Коронавирус пандемиясынан улам 2020 жылы Кыргызстандын мамлекеттик бюджетине киреше бөлүгү 30 миллиард сомго толбой калары кабарланган. Мурдагы өкмөт бул кенемтени толтуруу үчүн эл аралык донорлордон жалпы 500 миллион долларга жакын каражат сурап, анын тең жарымынан көбүн алган эле. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улукбек Кочкоров Facebookтагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Биз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тирек карышы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйка келди десем болот.
Ал өлкөдөгү айлык акы, жүлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы келген бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Улукбек Кочкоров өз тарапкерлерин дал ушул программанын айланасында биригүүгө чакырган. Улукбек Кочкоровдун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган. Анын ордуна Кочкоров менен кошо вице-премьер-министрлик кызматын тапшырганы айтылган Айда Исмаилова көрсөтүлүп, бирок парламент аны колдогон жок. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров министрлик кызматка 2018 жылы октябрда дайындалган. Ал быйыл октябрдагы парламенттик шайлоого бийликчил биримдик партиясынын тизмесинен катышкан эле. 29 октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү билдирди. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү, Орусиянын ар кайсы райондору жана облустук бирикмелеринин башчылары, коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылган. Жолугушуунун жүрүшүн фото, видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынган. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн 30 октябрда Кыргызстандын аймагында жайын чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүй жана таласта 8-13 градус жылуу, Ош, Баткен, Жалал Абад туугандарында 14-19, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10, Бишкекте да жайын чачын күтүлбөйт, 11-13 градуска чейин жылуу болот. Уктуруубуздун эми негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогорку кеңеште төрага Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө боюнча демилге көтөрүлүп, кол топтолуп жатат. Бул маселе парламенттин жыйынына качан чыгарылары азырынча белгисиз. Исаев аны кызматтан кетирүү боюнча кол топтоодон кабары бар экенин, ал отставкага бир гана учурда президенттик шайлоого катышуу үчүн кетерин айтты. Спикердин кызматына байланышкан маселе чечилип чечилбей жатып, талапкерлердин аты атала баштады. Төрага болот дегендердин ичинен депутат Талант Мамытовдун ысымы көбүрөөк айтылып жатат. Теманы Бакыт Төрөгелди уулу улантмакчы.
Канатбек Исаев Кыргызстанда 4 октябрдагы парламенттик шайлоодон кийинки башаламандыктардан соң 13 октябрда жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланган. Ал кызматка депутаттардын бир бөлүгү тарабынан премьер-министрлигке көрсөтүлгөн Садыр Жапаровдун өкмөтүнүн легитимдүүлүгү талаш жаратып, ошол учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн эртең кызматтан кетет деп турган убакта келген. Спикерликке жалгыз талапкер болуп көрсөтүлүп, депутаттар аны колдоп беришкен. Жогорку кеңештин 28 октябрдагы жыйынында Канатбек Исаевке ишеним көрсөтпөө тууралуу депутаттар кол топтоп жатканы белгилүү болду. Эл өкүлү Сайдулла Нышановдун сөзүнө караганда, ага Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тарткан чечими себеп болушу мүмкүн.
Мага келип ошол кол кой бересиң деди эле, мен макул болгон жокмун. Мен кол койгон жокмун ал демилгени колдоп. Менин угушума караганда ошол 80 жакын барып калыптыр. А мен бирок списокту өзүм көргөн жокмун.
Депутат Дастан Бекешев да спикерге ишеним көрсөтпөгө кол коюу боюнча сунуш болгонун, бирок андан баш тартканын ырастады. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрда өз арызы менен кызматтан кеткен. Кыргызстандын конституциясына ылайык анын милдетин убактылуу жогорку кеңештин төрагасы аткарышы керек. Бирок Канатбек Исаев өлкөдөгү саясий кырдаалды, парламенттин ишмердигине көбүрөөк көңүл буруу жүйөсү менен бул кызматты аткаруудан баш тарткан. Буга байланыштуу 16 октябрдан тартып премьер-министр Садыр Жапаров президенттин милдетин аткарууга киришкен. Ошол күндөр Жапаровдун тарапташтары өкмөт үйүнүн алдында күн сайын митинг өткөрүп, алгач Сооронбай Жээнбековдон, кийин Канатбек Исаевдин кызматтан кетишин талап кылып турушту. Кыргызстан коммунисттер партиясынын лидери экс-депутат Исхак Масалиев Канатбек Исаев президенттин милдетин аткаруудан баш тартышы мыйзамсыз болгон деп эсептейт.
Мыйзамда так жазылган. Эгерде жогорку кеңештин төрагасы аткара албаса, ошондо премьер-министрге тапшырыш керек. Ал эми мен аткарбайм десе, ал туура эмес да. Мыйзамдан да жок, каалайм каалабайм деген. Сен милдеттүүсүң анын аткарышты.
Исаев парламенттин 28 октябрдагы жыйынында өзүнө ишеним көрсөтпөө тууралуу демилге боюнча кулагы чалганын айтты. Анын сөзү боюнча төрагага ишеним көрсөтпөш үчүн 40 кем эмес депутат демилге көтөрүшү керек. Чечим кабыл алынышы үчүн 80 аз эмес депутаттын добушу талап кылынат.
Мисалы, мен кол койдум, кол койгон жокмун деген андай депутаттардан мен сөзүн уккан жокмун да.
Эги эле өзүңүзгө сизге ишенбестик көрсөтүү боюнча демилгеге пикириңиз кандай?
Эми ошол демилге келип аткандардын сурайсыз да. Сурайсыз, оюн сурайсыз, эмне себептен көтөрүлүп аткан, анын чогугабыз буюрса.
Шайланганына аз гана убакыт болгон спикердин кызматына байланыштуу маселе көтөрүүлөр менен төрагалыкка талапкерлердин аты атала баштады. Бул тууралуу депутат Жанарбек Акаев буларга токтолду.
Ким төрага болот дегенде так фамилия жок азыр. Талант Мамытов деп бирөөлөр айтат. Бирөө айтат Мыктыбек Абдуллаев дейт. Эч ким менимче бир кишиге токтолуш керек.
Талант Мамытов президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровдун саясаттагы үзөңгүлүшү. Жапаров 6 октябрга караган түнү абактан чыккандан бери аны коштоп жүрдү. Мамытов спикерликке талапкерлиги жылдырылып жатканы боюнча маалыматты ырастаган да, төгүндөгөн да жок. Бул маселени көпчүлүк чечет деп чектелди.
Бүгүнкү күнү расмий түрдө андай сунуш түшкөн жок. Кече күнү мен түшүндүрдүм го, массалык маалымат каражаттарында ушундай сөздөр болоду. Эми бул
депутаттар өздөрү эле айтып жатат.
Ооба, эми бул ар кандай пикирлер бар. Ошол расмий түрдө түшкөндөн анын кошумча маалымат беремиз.
Мамытов 4 октябрдагы парламенттик шайлоого Кыргызстан партиясынан талапкер болгон. Борбордук шайлоо комиссиясы партия документтерди тапшырууда мыйзам бузган деп талапкер катары каттабай койгондо ага катуу каршы турду. Бул боюнча соттук иштерде партиянын лидери Канатбек Исаев экөө чогуу жүрдү. эми Исаевдин ордуна бирден бир талапкер катары Мамытовдун аты аталып жатат. Саясат талдоочу Шайырбек Маматовдор бийликтин жогорку кеңештин төрагасына алмаштырып, Талат Мамытовду спикер кылуу максаты тууралуу буларга токтолду.
Азыркы президенттин милдетин аткаруучу премьер министр Садыр Жапаров өзүнүн кызматын тапшырышы керек. Аны өзү деле айтты. 10 декабрда мен кызматымды тапшырам деп. Ошондуктан ишеничтүүрөөк өзүнүн тарапташтарына ишенген адамына мен президенттин убактылуу ыйгарым укуктарын өткөрүп бергиси келип жатат. Менимче ушул эле нерсе. Канат Исаевко просто ишенбейт.
Садыр Жапаров абактан чыккандан кийин саясаттагы үзөңгүлөштөрүнүн бири Камчыбек Ташиевди улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Курманкул Зулушевди башкы прокурор кылып дайындады. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Турубузду улантабыз. Борбордук шайлоо комиссиясы мөөнөтүнө мурун өтө турган президенттик шайлоо күнүн аныктап 10-январ деп белгилеген эле кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин коюп мамлекет башчылыгы үчүн жарышка чыга турганы азыркы тапта интернеттеги социалдык тармактарда кызуу талкууга түштү. Теманы Кубанычбек Жолдош улантмакчы.
Буга чейинки мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков президенттик мөөнөтүнүн жарымында өз ыктыяры менен кызматтан кеткенине байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясы мыйзамга ылайык кезексиз президенттик шайлоону 10-январга дайындаган токтом чыгарды. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоону өткөрүүнүн календарлык планын жакында бекитти. Ага ылайык президенттикке талапкерлерди көрсөтүү жана аларды расмий түрдө каттоо 14-ноябрга чейин жүргүзүлөт. Азыр социалдык тармактарда кайсы саясатчылар президенттикке талапкерлигин кое турганы кызуу талкууга түштү. Анда президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров ыйгарым укугун тапшырып шайлоого барарын жарыялаган. Ага шайлоодо негизги атаандаштар катары бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаровдун, Жогорку кеңештин төрагасы Канатбек Исаевдин, мурдагы өкмөт башчылары Темир Сариев менен Өмүрбек Бабановдун, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоровдун ысымдары аталууда. Саясат талдоочулар шайлоонун астында башкаруу формасын өзгөртүү демилгеси көтөрүлгөнүн авторитардык башкаруудагы кошуна мамлекеттер менен Орусиянын кызыкчылыгындагы маселе катары карашууда. Дипломат Аскар Бешимов мына ошондуктан президенттик шайлоонун тагдыры кийинки конституциялык реформа менен байланып жатканы бекеринен эмес дейт.
Президенттик шайлоо болуп кийин конституциянын өзгөрүүлөрү кандай болот? Саясий күчтөр баары кабыл алабы? Мен анбаса аны дагы эле баягы төңкөрүшкө барабыз да. Эгерде биз дагы баягы президенттик өлкөгө авторитардык өлкөгө өтөбүз десек бир кандай бир деңгээлде кошунолор бизди колдойт. Эмнеге дегенде өздөрүнүн элине дагы көрсөтүш керек да. Мына булар демократия ойноп адам укуктары деп келип кайтар эле барыбыр биз жүргөн жолго кайтышты деген. Аларга жагат, бирок жакканы менен азыркы президенттин милдетин аткаруучу аны менен сүйлөшсө, ага акча берсе, эртең өтпөй калсачы. Ошон үчүн алар азырынча тааныбаганы, азырынча бизде эмне болуп атканы түшүнүксүз. Ошон үчүн ушундай позицияны карманып атат. Путин ачык эле айтпады.
Ошол эле кезде Эркин Тоо гезитинин мурдагы башкы редактору, саясий серепчи Манас Осмон дагы Кыргызстандагы президенттик шайлоого тымызын кийлигишүүгө сырткы күчтөрдүн ынтызарлыгы бар экенин айтып, ири державалар геосаясий кызыкчылыгына карап кайсы бир талапкерди көмүскө түрдө колдоого алышы мүмкүн экенин жокко чыгарбайт. Манас Осмон бирок чөлкөмдө башкы оюнчу саналган Орусиянын азыркы мезгилде кайсы талапкерге токтолору азырынча белгисиз экенин айтты.
Президенттик шайлоодо чоң державалардын ортосундагы кармаш өз алдынча жүрөт. Орустар кыймылдын колдогон талапкерлер жакын арада белгилүү болуп калышы мүмкүн. Орустар Садыр Жапаров тастакка койбогондугу белгилүү болуп калды. Төңкөрүштө жасаган Бакиев, Атамбаев деле мурда деле премьер министр болуп отурган. Булардын кушуналарыбыз менен жана сырткы дүйнө менен мамилелери, алакалары аябай жакшы болгон. Бул кишинин алардан салыштырмалуу жөнү бөлөк болуп атат да. Ошондуктан чоң державалар кабыл албай эшиктерин жаап каражаттарын токтоткондугу келечектеги шайлоодо бул кишини колдоого албайбыз деген түшүнүктү берип атат.
Анткени менен башка бир серепчилер элдик толкундоонун натыйжасында абактан чыккан Садыр Жапаровдун президенттин милдетин аткаруучу премьер министрликке келиши жөн жеринен эмес дешет. Аны бийлик алып келүүгө кызыктар тымызын күчтөр болгонун байкаган саясат талдоочу Марс Сариев учурдагы жаңы өкмөттү таануу жана алдыдагы президенттик шайлоо маселеси туурасында мына буларга токтолду.
Садыр Жапаров азыр Россия кабыл албаса деле Россия жака жакын анан ошол күчтөр колдоосу менен бийликке келди. Биякта чоң геосаясат күрөш болуп атат. Садыр Жапаровду азыр ачык Москва колдой албайт, себеби легенда прикрытия деген бар. Бирок байкатыңарго Козак келгенден кийин Жээнбеков отставкага кетти. Ал келмейинче андай болбойт болчу. Көрөсүңөр, президенттик шайлоо бүткөндөн кийин сразу эле признавание болот. Орто Азия, Россия анан Кытай азыркы бийликти колдойт. Бир эле талапкерге токтойт. Ошон үчүн мен ойлойм, Жапаров колдоп табат.
Бул жолку президенттик шайлоого саясатчылар Өмүрбек Бабанов менен Темир Сариевдин катыша турганы азырынча тактала элек. Алардын шайлоого барбашы мүмкүн экенин болжолдогон серепчилер бардыгы ортодогу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгына байланыштуу дешет. Талдоочулар арасында Адахан Мадумаров Садыр Жапаровго негизги атаандаш болушу мүмкүн экенин азыртадан болжолдоно баштады. Манас Осмон Бабанов шайлоого катышпай турган болсо, анда алдыдагы шайлоодо кайсы талапкерлердин ортосунда саясий союз түзүлүшү мүмкүн экенин белгиледи.
Ортосунда Садыр Жапаров менен Мырзахматовдун көз караштары эки ача болсо дагы бири бири менен келишип кеткенге мүмкүнчүлүктөрү бар деп ойлойм мен. Себеби көрүп атасыңар соттук тармактарда Садыр Жапаров менен Мадумаровдун тарапкерлеринин ортосунда аябагандай кымыздын бир күрөш бар, бири бирин кабыл алмоочулук бар. Ошондуктан Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматовдун идеялары туура келбесе дагы Мадумаровго караганда бири бири менен тез макулдашып тил табышып кете алат деп ойлойм. Анткени биз билебиз, мурда сүргүндө жүргөндө Садыр Жапаров менен Мелис Мырзахматов бир нече жолу Кипр аймагында жолугушкан.
Буга чейинки президент Сооронбай Жээнбеков 2017 жылы күзүндө болуп өткөн шайлоодо утуп чыккан. Аталган президенттик шайлоого Өмүрбек Бабанов, Адахан Мадумаров жана Улукбек Кошкоров сыяктуу саясатчылар катышкан болчу. Конституция боюнча Кыргызстанда бир жолку 6 жылдык президенттик мөөнөт каралган. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө жума 30-октябрь, бир нече көзүрмөмдөн кийин Тынчтык куруу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров менен Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча маек тугасыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмуну. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. Ал 21 жаштагы тунистик Брахим Аусави экени билинди. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29-октябрда Нур-Султанда кесиптеши менен жолугушуп, Кыргызстанга финансылык жардам сурады. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Кыргызстанда 4-октябрдагы элдик толкундоон шарапаты менен келген жаңы бийлик эл аралык коомчулуктан колдоо издөөдө. Өлкөдөгү соңку саясий экономикалык кырдаалга байланыштуу чет элдик эксперттер катышкан талкуулар да өтүп жатат. Тынчтык куруучу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандын барандуу эл аралык өнөктөштөрү уюштурган 3 талкууга катышып, ушул тапта орчундуу болуп турган маселелерди көтөргөн. Кесиптешим Гүлайым Ашакеева Кеңешбек мырзаны кепке тартып, көңүл чордондагы суроолорду узатты.
Кыргызстанга болсо сырткы дүйнөнүн азыр колдоосу керек. Аны азыркы бийлик жашырбай эле ачык айтып атат. Ал эми тышкы эл аралык коомчулук Кыргызстандан эмнени күтүп атат?
Рахмат сурооңузга, Гүлайым. Ошол эл аралык эксперттер менен чогуу 1.5 сааттык талкуу болду. Алар дагы ошол бүгүнкү күндө Кыргызстандын дагы окуяларга аябай тынчсызданып жаткандыгын дагы бир ооз билдиришти. Бирок ошол эле мезгилде менин байкаганым боюнча 3 нерсе аябай дайым баардыгы эле жерде айтылып атат. Баардык эле мамлекеттер ошол Кыргызстандын бүгүн окуясына аябай тынчсызданып, тез аранын ичинде абалдын туруктуташуусун чындап эле мындай чын ниети менен каалап аткандыгын билдирип атат да. Экинчиси, бул принциптер жөнүндө аябай эле баардык эле жерде талкууланып атат. Бул деген ошол эл чындап эле азыркы өзгөчө мынал акыркы жолку окуяда элдин толкуганын негизги себеби бул ошол адилетсиздикке бет турганын ошол көрсөтүп тилектештигин көрсөтүп чыгышты да. Анан ошолго байланыштуу принциптерди айтып кете турган болсок, ачыктык, элдин астында отчет берүү мамлекеттик органдардын ичиндеги болуп жаткан кыймыл аракеттерди ошол элге жеткиликтүүрак түшүндүрүп берүү, ошол адамзатка тиешелүү принциптер бардыгын эле айтылып келе жатат да. Анан үчүнчү дагы бир нерсе ошол бийликтин ичиндеги коррупция дейбиз, андан сырткары ошол узурпация деген маселелери дагы уламдан улам чыгып атат, ошого тынчсыздандыгын билдирип атат. Ошол үчүн менин оюм боюнча ошол Кыргызстан тез аранын ичинде, ошол укуктук талаанын ичинде эгерде жашай баштаган болсок, баары эле ошол кол чаап ошол нерсени сүйүнүү менен кабыл алат деп ойлойм.
Укуктук талаа демекчи, ошол сиз катышкан талкууда дагы негизги көңүлдү ушул Кыргызстандагы бийликтин легитимдешүүсү же болбосо ошо мыйзам үстөмдүгү деген маселени катышуучулардын баардыгы тең көтөрүшүптүр. Бийлик алмашкандан кийинки келген жаңы жетекчилик ушул мыйзам үстөмдүгүнө канчалык көңүл бөлүп атат? Конституциясын урматтаган эл аралык коомчулуктун өкүлү экенин татыктуу көрсөтүп жатабы ушул тапта?
Менин оюм боюнча бул дагы болсо, мен кечинде дагы 2-3 жолу баса белгилеп айттым. Чынында айтканда ошол убагында 2010 жылы кабыл алынган конституциянын мындай текшерүүчү аябай белсендүү учурлары ушул күндөрдө Кыргыз Республикасы жашап келе жатат. Конституция иштеп жатат деп бир канча жолу эксперттер дагы өздөрүнүн баамын салып кетти да. Системанын ичинде балансташтыруу, бирин бири көзөмөлгө алуу деген система дайыма иштеш керек деп айтып келген нерсе Кыргызстанда бүгүн болуп жаткандай да. Ошол дагы көп укуктук талаада кармап турганга өз салымын кошуп жаткандыгын дагы кечинде дагы бир катар белгилеп айтып кетишти. 2 жыл бир тизгинди алды, бирок ошол эле мезгилде эсептешүү, укуктук талаа деген нерсени көңүлүнө албай турган болсо кайрадан эле ошол нааразылыктар туулушу мүмкүн экендиги билинип атат деп ойлойм да. Анан ал дагы ошол эл аралык коомчулуктагы ошол жөнүндө эле сөздөрдүн көпчүлүгү эле ошол жөнүндө болуп атат.
Эл аралык коомчулук эми Кыргызстандын ички ишине кийлигише албайт. Бул турган нерсе 4 октябрдан кийинки элдик толкундоолор бийлик алмашуу менен аяктады. Бирок ошол эле учурда эл аралык коомчулуктун Кыргызстандан күткөнү бул элдин ишенимине ээ болгон бийликти куруу, таза жана ачык шайлоо өткөрүү дегенди билдирет. Анан мына бүгүнкү азыркы өлкөнүн жетекчилиги таза ачык шайлоону канчалык ишенимдүү, ынанымдуу эрте өткөрө алат? Эл аралык коомчулук ушуга жооптуу, анан ошолго реалдуу кадамдарды күтүп жатабы?
Туура баамдадыңыз. Бул деген ошол азыркы бийлик эгерде элдин ишенимди кармагысы келсе деп айтайын, келген бийликте элдин эбегейсиз чоң ишеними бар бийлик келип калды да. Эми ошону адилеттүү түрдө өткөрүү аябай асман аба менен суудай керек нерсе да. Мына ушул шайлоону таза ачык өткөрүү үчүн канчалык деңгээлде өздөрү оздуктай алат. Анан шайлоону ошол ачык, баарына бирдей адилеттүү өткөрүп бере алат. Ошол бүгүнкү күндөн мына жашоодогу тараза турган таш сыяктуу деп ойлойм. Канчалык деңгээлде уже кадамдарды таштады деп айтуу бир аз кыйын эрте болсо керек менин оюм боюнча. Бирок баардык эле жерден ошол нерселер улам улам айтылып келе жатат. Ишеним менен, ошончолук чоң колдоо менен келгенден кийин бул бийлик деле ошол нерсеге өткөн нерселерден көбүрөөк сабак алып, анан алдыга карай жол таштаганда мына ушул адилеттүүлүк менен тактыкты жакшы кармап берет деп ишенип турайынчы.
Мына сиз катышкан талкууда Кыргызстанды Борбор Азия чөлкөмүн коёндун жатагына чейин билген иликтөөчүлөр отуруп айтып атышат. Ошол шайлоодогу бурмалоолорго, одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүнө, криминалдык топтордун уюшкан кылмыштуу топтордун таасири, алардын аралашканы болду деп мына бир эксперт айтты. Муну эми бир гана эксперт эмес, ушу Кыргызстанда бийлик алмашкандан кийин New York Times баштаган эл аралык басылмалар кайсы бир өлкөлөрдүн лидерлеринен бери айтып жиберишти. Ушуга канчалык негиз бар?
Андай деп кесе айтып тыянак чыгаруу бир аз эсте болуш керек. Себеби биз ийне жүүнө чейин билбейбиз. Эгерде ошол киши бүгүн өлкөнүн башында турган адамдын ошол түрмөдөн эле бүгүн бийликке келип калган үчүн мүмкүн чочулоолор бардыр, кандайдыр бир байланышы бар деп айткандар бардыр. Бирок тикеден тике ошону дайым ушундай бар экен деп айтыш аябай кыйын. Себеби бүгүнкү күндөгү президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр ар бир жолу чыккан сайын айтып атат: менин келгеним тактык менен адилеттүүлүктү баш кылып алып ошону менен башкаруу, бирок мен криминалдык чөйрөгө кескин түрдө согуш жарыялайм деп атат да. Бул нерсени менимче биз көбүнчө ошол Кыргызстандын ичинде турган эксперттик топтор көбүрөөк анализди дагы чукурураак жасап, андан кийин ошол эме сырттагы эксперттер менен дагы бир канча талкууну өткөрүш керек деп ойлойм. Бул али бир аз мындай бышпаган тыянак болуп калбасын деп мындай айтамын да.
Ошол эле учурда мына сиз катышкан талкууда дагы эксперттерди түйшөлткөн Кыргызстандагы бир маселе, бул системалуу түрдө жайылган коррупция, бийлик институттарынын алсыздыгы жана ал жердеги коррупциянын ролу. Мына ушунун баардыгы барып туруп Жээнбековдун бийлигинин капыстан күтүлбөгөн жерден кулап калышына дагы түрткү болду деп айтып атышат. Азыркы бийлик саясий эрки жетеби ошол коррупцияга каршы реформаны ишке ашырууда?
Бир нерсе деп айтыш бир аз эрте. Коррупцияга аябай турган күрөштү деп атат, ошол убакыт менен келет деп ойлойм. Бирок мен жанагы айткандай акыркы үч чоң талкууга мен катыштым. Сиз баамдагандай ар биринде ошол жемкорлук, непотизм деп коет, биринин мындай таанышка аркылуу түртүү, алсыз бийлик ичиндеги ар кандай майда группалардын кызыкчылыгына эске алып туруп мамлекетти башкаруу сыяктуу нерселер баймабай айтылды да. Бирок ошол эле мезгилде башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянып туруп, мурунку президент деле баштап кеткен, мисалы үчүн санариптештирүү баардык жагын ачыктап ошол санарип системага киргизе турган болсок, убагында отчетторду берип турсак деген нерселер баймабай дагы айтылып келет да. Мынал пандемияга карата кыргыз бийлиги алган 800 миллиондон ашык доллардын бүгүнкү күнгө чейин отчетунун берилбегендиги түрдө айтып кетти.
Садыр Жапаров президенттин да милдетин аткарып атат, өкмөт башчы болуп расмий ишке киришти. Кыргызстандагы ар кыл топтордун башын кошуп саясий консолидация жасай алабы? Ошого аракет көрүп атабы? Сизге байкалабы?
Дагы бир жолу айтайын, келгенден бери бир канча жолу ошол мен баардык бул жерде турган кыргызстандыктардын баардыгынын, жарандардын баардыгынын президентимин деп бир канча жолу айтып кетти. Ошолго ошону менен жашап, ошону да жараша кыймыл аракети менен көрсөтөт деп ойлойм. Бирок ошол эле учурда, Гүлайым, билесизби, биздин байкообуз боюнча көпчүлүк ошол иштеги сырттагы эксперттердин тыянагы боюнча бүгүнкү күндө Кыргызстан аябай чоң бир кадамды, алдыга карай кадамды жасай турган мезгилге келип жетиптир да. Эгерде ошол алдыга карап кыймылдай турган кадамды таштай турган болсо, анда Кыргызстан өнүгө турган векторго карай багыт алат. Эгерде кайрадан эле жанагы түз түрдө болобу, кыйыр түрдө болобу, кокту кокутка бөлүнүп, регионалдык жиктерге бөлө турган нерсе болсо, аны жалпы эл кабыл албай турган мезгилге жетти деп ойлойм.
Тынчтык куруучу институтунун негиздөөчүсү Кеңешбек Сайназаров Кыргызстандагы акыркы кырдаал боюнча кесиптешим Гүлайым Ашакеевдин суроолоруна жооп берди. Урматтуу Азаттык уналгысынын угарманы, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Азыр толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы урматтуу угарман, 30-октябрь жума күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттө борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын жогорку сотко экинчи ирет кечээ 29-октябрда тапшырды. Биринчи арызын жогорку сот карабай туруп артка кайтарып берип койгон.
Азыр мен мындай билдим, ал төлөнгөн экен, Просто тиги исполнитель өзүнүн фамилиясын жазып коюптур да.
Франциянын Ницца шаарында чиркөөдө болгон окуя көптөрдү дүрбөлөңгө салды.
Ницца Франция сыяктуу эле же керек болсо өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу кайрадан ислама фашизмдин курмандыгына айланып, бул үчүн кымбат баа төлөп жатат.
Ушул жана башка эл аралык жергиликтүү баяндарды алдыда угас, ошондой эле басма сөздө серет бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун кыскача айтып өтсөк, мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирди. Улукбек Кочкоров Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу таратып, акыркы кырдаал боюнча пикири менен бөлүшкөн.
Өз арызым менен жумуштан кеткендигим жөнүндө сиздер сыяктуу эле мен дагы интернеттен билдим. Бирок бул трагедия эмес. Мени өкүндүргөнү, ойлондурганы Кыргызстандын бүгүнкү абалы. Тилекке каршы Кыргызстан бүгүн чоң коркунучта. Саясатта болобу, экономикада болобу, калктын жашоо деңгээлинде болобу, Кыргызстан бүгүн бир чоң туңгуйка келди десем болот.
Ал өлкөдөгү айлык акы, жөлөк пулдарды көбөйтүү боюнча программа иштеп чыкканы менен мурдагы жана жаңы бийлик көңүл бурбаганын кошумчалаган. Улукбек Кочкоров өз тарапкерлерин дал ушул программанын айланасында биригүүгө чакырды. Улукбек Кочкоровдун өз каалоосу менен кызматтан кеткени ушул апта башында жарыяланган. Анын ордуна Кочкоров менен кошо вице-премьер-министрлик кызматын тапшырганы айтылган. Аида Исмаилованын талапкерлиги көрсөтүлүп, бирок парламент депутаттары аны колдогон эмес. Жаңы доор саясий партиясынын лидери Улукбек Кочкоров министрлик кызматка 2018-жылы октябрда дайындалган болчу. Ал быйыл октябрдагы парламенттик шайлоого бийликчил Биримдик партиясынын тизмесинен катышкан. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29-октябрда Нур-Султан шаарына жумуш сапары менен барып, Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин менен жолугушту. Руслан Казакбаев казак тарапка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун саламын жеткирди. Мындан тышкары, Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, казакстандык инвестициялардын коопсуздугун сактоо боюнча тийиштүү чаралар көрүлөрүн белгиледи. Тараптар кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулап, саясий соода экономика суу энергетикалык жана башка тармактар боюнча кызматташуусун өнүктүрүүнү сүйлөштү. Ошондой эле COVID-19 пандемиясынын алдын алууда чогуу аракеттенүүнү макулдашты. Министр Руслан Казакбаев казак тараптан дары дармек коргонуучу каражат жагынан көмөктөшүүсүн суранды. Ошондой эле министр Кыргызстандын мамлекеттик бюджетин колдоо үчүн азык түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында акчалай жардам берип туруусун Казакстан бийлигинен өтүндү. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджетти толтуруу үчүн Европа биримдигинен жана Орусиядан да жардам сураган. Орусия буга чейин убада кылган 100 млн $ жардамын Кыргызстанда 6-октябрдагы окуялардан кийинки туруксуз кырдаал учурунда токтотуп койгону маалым болгон. Ошондой эле Европа биримдиги да жардамды токтоткону билинген. Камчыбек Ташиев Москвада мигранттар менен жолугушту. 29-октябрда кечинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандык мигранттар менен жолугушту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү билдирди. Жыйынга 120 диаспора өкүлдөрү, Орусиянын ар кайсы райондору жана облустук бирикмелеринин башчылары, коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылган. Жолугушуунун жүрүшүн фото, видеого тартууга жана түз эфирден берүүгө тыюу салынды. Чогулушка катышкандар өздөрү тартып тарап кеткен кыска видеодо Ташиев Москвага атайын иш сапары менен келгенин, анын алкагында диаспора жетекчилери менен жолугушуп жатканын айтат. Камчыбек Ташиевдин катарында Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Эркен Айдит, Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн башчылары, мамлекеттик миграция кызматынын жетекчиси жана дипломатиялык мекеменин башка кызматкерлери отурганын көрүүгө болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабарлаган эмес. Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетке барып мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет болууда. Жолугушуу президент отель мейманканасынын банкеттик залында болду. Большой Петровский залынын 2 сааттык ижарасы 180,000 рубль туурарыда айтылууда. Бадахшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын келишти. Талибан кыймылы менен болгон кагылышуулар Бадахшандын 22 уездинде уланууда. Ушул тапта Файзабад, Банхорак жана Фардуш, Журм, Кишм, Рогистан, Куфа, Нусай, Моймай, Дарбас аймактарында чабуулдар болуп жатат. Айрым уездер Тажикстандын Хатлон облусу жана Тоолу Бадахшан автоном облусу менен чектешет. Бадахшан полициясы өткөн аптада эле бул аймактарда коопсуздук күчтөрүнүн 10 чукул кызматкери мерт болгонун билдирди. Маалыматка караганда Талибан кыймылынын 50 ашуун жоочусу жаракат алган жана өлтүрүлгөн. Бадахшан провинциясынын аткаминерлери талиптерге чет өлкөлүк негизинен Борбор Азиядан келген жоочулар көмөк көрсөтүп жатканын айтып жатат. Тажикстан Ооганстан менен 1400 чакырым аралыкта чектеш, коңшу өлкөдө 40 жылдан бери согуш өкүм сүрүүдө жана жаңжалды тынч жол менен чечүү боюнча сүйлөшүүлөр ийгиликтүү боло элек. Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы Роберт О'Брайен билдиргендей, Индия Тынч океан аймагында Кытайдын күчтөрүн токтотуу үчүн Вашингтон Европага орто жана кыска аралыктагы гипер үндүү ракеталарды жайгаштырууга даяр. Бул тууралуу Америка үнү радиосу кабарлады. Буга чейин Пентагон Кошмо Штаттар гипер үндүү канаттуу ракеталарды даярдап жатканын жана аларды аскердик деңиз күчтөрүнүн учактары аркылуу кое берсе боло турганын маалымдаган. 27-октябрда Орусиянын президенти Владимир Путин өлкөсүнүн Европа бөлүгүнүн 9М729 ракеталарын жайгаштыруудан баш тартууга даяр экенин айткан. Кошмо Штаттар менен алардын союздаштарынын пикиринде бул ракеталардын параметрлери АКШ менен Орусиянын орто жана кыска аралыктагы ракеталар жөнүндөгү келишимине дал келбейт. Мына ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 30-октябрда өлкөдө күн ачык болорун синоптиктер билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй жана Таласта 8-13 градус нөлдөн жогору, Ош, Баткен, Жалал-Абад тубандарында 14-19 градус жылуу, Ысык Көлдө 6-11, Нарында 5-10 градус нөлдөн жогору, Бишкекте да күн ачык болот, 11-13 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын жогорку сотко экинчи ирет 29-октябрда тапшырды. Биринчи арызын жогорку сот карабай туруп артка кайтарып берип койгон. Буга борбордук шайлоо комиссиясынын арыздануу убагында мамлекеттик алымды төлөбөй койгону себеп болду деп түшүндүрүлдү. Эки чоң мамлекеттик түзүмдүн ортосундагы бул окуянын саясий оюн катары баалагандар да бар. Борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык даттануусун жогорку сотко экинчи ирет 29-октябрда тапшырды. Жогорку соттун басма сөз катчысы Изати Шугуралиева мыйзамдарга ылайык бул арыз 3 күндүн ичинде кайра караларын билдирди.
Азыр бизге белгисиз, анткени ал жаңы эле келип түштү, ал эмнеде да регистрация болот, катталат, өндүрүшкө эмне түшүп атат да, анан качан каралар ал чечиле элек да, жаңы эле келип түштү ишчи. Анан ал кайсы күнү каралат, ал чечиле элек. Азыр кайсы жага бөлүндү, кайсы коллегия бөлүндү, кайсы ким карайт, канчанчы, кайсы күнгө белгиленди, алар айтыла элек. Азыр иш жаңы эле келип түштү да, регистрация болуп атат. Азыр
борбордук шайлоо комиссиясы 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарган. 21-октябрда парламенттик кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген болчу. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Бош шайкомдун чечимин жараксыз деп таанагандыктан БШК 28-октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган. Бирок эртеси эле БШКнын арызын жогорку сот мамлекеттик алым төлөнбөй калган деген жүйө менен кайра кайтарган. 29-октябрда түштөн кийин БШК кайрадан толукталган документтер менен арызды экинчи ирет жогорку сотко берди. Эки негизги чечим чыгаруучу органдардын ортосундагы бул окуяга себеп болгон мамлекеттик алымды төлөө арызды берердин алдында ишке ашчу процедура. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бегматов пошлина убагында эле төлөнгөнүн айтат.
Азыр мен мындай билдим, ал төлөнгөн. экен, тилинген экен. Просто тиги исполнитель өзүнүн фамилиясын жазып коюптур да.
Реформа партиясынын лидери Клара Сооронкулова жогорку сот менен БШКнын ортосундагы бул окуяда сөзсүз түрдө сотко бийликтин таасири болушу мүмкүн экенин айтат. Кассациялык доо арызды кайра кайтаруунун алдында аны кабыл алып жатканда эле документтерди жогорку сот текшерип албай, катачылыкка барганын айтып, соттор бийликке керек болгон учурда документсиз эле чыгалгандай тез чечим чыгарып жатышат деди.
Кайсыл бийлик болбосун, ал сөзсүз түрдө сотко неметет да, кандай болбосун сотко буйрук бергенге аракет кылат. Өзгөчө мына азыркы кырдаалда система сдержек и противовесов деп атпайбызбы, ал системада сот өз алдынча мамлекеттик бийликтин ээси да, сөзсүз түрдө ошо система иштеп анан мына туура эмес болуп аткан, мыйзам бузулуп аткан жерлерде сот өзүнүн сөзүн айтыш керек деп туруп ошондой чечимдерди жокко чыгарыш керек. Бирок тилекке каршы биздин сот антип иштеген жок. Эскерсинчи иштеп атат.
Кыргызстанда парламенттик шайлоону өткөрүү мөөнөтү боюнча талаш тартыштар барган сайын ырбап, бийликтин конституциялык референдум өткөрүү демилгесине чейин жетти. 22-октябрда Жогорку Кеңеш конституцияны өзгөртмөйүнчө парламенттик шайлоону өткөрбөй туруу жөнүндө мыйзам кабыл алган. Ага ылайык депутаттар парламенттин мөөнөтүн 2021 жылдын июнь айына чейин узарткан. Анткени менен парламенттик шайлоону БШК белгилеген 20 декабрда өткөрүү талабы менен бир нече саясий партия чыгууда. 28 октябрда Мекен ынтымагы, Реформа, Замандаш, Бүтүн Кыргызстан, социал-демократтар баштаган саясий партиялар үмүт саясий кыймылына биригип, азыркы бийликке бир нече талаптарды койду. Талаптардын эң башында 5 жылдык мөөнөтү бүткөндүгүнө байланыштуу Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышын таратып, парламентке кайра шайлоону конституцияга ылайык 20 декабрда өткөрүү маселеси турат. БШКнын 20 декабрга шайлоо жарыялоосунан кийин ага катышуу максаты менен 48 партия шашылыш документтерин чогултуп каттоодон өткөн. Өкмөттүн аппарат жетекчиси Бакыт Аманбаев шайлоолор боюнча мындай пикирде.
Биринчи президенттик шайлоо өтөт, андан кийин парламенттик шайлоо өтөт. Карапайым элдин талабына ылайык өзгөртүүлөрдү киргизгенден кийин анан парламенттик шайлоо өтүтсүн деген элдин талабы. Ошону аракет кылып атабыз, ошол болот. А баш мыйзамды өзгөртүү боюнча маселе ал кийинки маселе. Ал элдин талабы, аны коомчулук менен чогуу кеңешип чечилет.
4 октябрда Кыргызстанда кезектеги парламенттик шайлоо өткөн, андагы жапырт добуш бурмалоого калайык каршы чыгып, 5 октябрдан тартып өлкөдө ири нааразылык акциялары башталган. БШК шайлоонун баштапкы жыйынтыгын жокко чыгарып, Жогорку Кеңешке кайра шайлоону 20 декабрга белгилеген болчу. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек. Эми кезек интернетте чыккан айрым аналитикалык макалаларда аны Шайлообек Дүшөев даярдаган.
Кыргызстандын маалымат булактарынын баары, Пакистан, Кыргызстандын медициналык окуу жайларынын баарын кара тизмеге киргизген кабарын таратары менен өлкөдөгү билим берүүнүн сапаты боюнча талкуу күчөдү. Айрымдар бүгүн коррупция баспаган Кыргызстандагы мамлекеттик дагы, мамлекеттик эмес дагы мекеме ишканалардын, окуу жайлары менен мектептердин, жада калса бала бакчалардын бирөөсүнүн дагы чоло жери калбаганын, кандай гана бекемдеген темирди да дат жегендей эле, кандай гана мамлекет болбосун аны жеп жута турган дат дал ушул коррупция болуп саналарын жазуу менен бул деген башталыш эле экендигин, мектептердин базасы урап, билим берүүгө көңүл бурулбай, кургак отчет, курулай дымак үстөмдүгү өкүм сүрүп калган өлкөдө билим берүүнүн сапаты урагандан урап, кыйрагандан кыйрай берип, акыры ушул күнгө жеткенин айтышууда. Дүйнөдөгү өнүккөн өлкөлөрдүн бири деп эсептелген Финляндия бизден да жаман кризис кеп аткан өлкөсүн билим берүү менен көтөргөнүн, бул өлкөдө бүгүн эң эле көп айлык алган юрист же экономист же чиновниктер менен генералдар эмес, эң көп айлык алган катардагы мугалимдер болуп саналаарын, мугалим болом, эң көп айлык алам дегендер фин өлкөсүндө конкурс менен гана тандалып алынаарын дагы бир жолу эсиңиздерге сала кетели. Ошентип биздин медициналык окуу жайларын Пакистан өлкөсү кара тизмеге киргизди. Бизде акча табуунун айламалы мыкты билген сүткор байлар башка бизнестери түгөп калгансып, эми өздөрүнүн тишөтпөгөнүнө карабастан медициналык окуу жайларын ачып, чет өлкөлүк студенттерден акча саап киргендери жалганбы? Биз социалдык маалымат булактарындагы окурмандардын ой пикирлери менен Азаттыктын угармандарын тааныштыра кетүүнү ылайык көрдүк. Айбек канаттуу окурман, абдан туура кылды Пакистан. Мындай шарашкина контораларды эбак эле жаап салыш керек болчу. Шарашкина контора дегенди көз боемочулардын, алдамчылардын, шылуундардын уюгу деп түшүнсөк болот. Акылбек Малабеков аттуу окурман. Булардын акчасына эле кызыгып окуу жайларын ача беришкен деп. Жылдыз Нуридинова: биздин уздар акчаган алганды билет, ал эми билим берүүнүн сапаты ужас деп. Чынара Райымкулова: параны азыраак алып билимди көбүрөөк бериш керек эле, вуздарда коррупция гүлдөп кеткен деп. Евгений Погребняк: бул кечээ эле боло калган жок, Атамбаев менен Жээнбековдун президенттигинин учурунда гүлдөдү деп. Нургүл Приматова: дагы бир улгайган адам улуттук университеттин ректорлугуна жылынууда, эсалайын деген бирөөнүн ою жок, бүт эле кызматка жутунушат, акча деп атып өлүп кетишет го, билим берүүнүн бардык тармагына реформа керек деп. Райгүл Темирбаева: кыргыз медицинасынын ал акыбалын Пакистан менен Индия далилдеди деп. Жазы Устабаева: окугандан да коркосуң, даяр диплом алыш үчүн менден $200 сурашкан, мен бере албайм деп дипломдук ишимди өзүм жазгам, сураган акчасын бербей дипломдук ишимди өзүм жазгандыгым үчүн мамлекеттик экзаменге киргизбей коюшкан, коридордо ыйлап турсам группалаштарым $200 $300 чогултуп берип экзаменге киргем деп. Мирлан Бектурсун: туура эле, пакистандык студенттерди сабай берип ушуга жеттик деп. Алмаз аттуу окурман: ар бир чет өлкөлүк студент окуусу үчүн $1500, жатаканасы үчүн 100, тамак аш үчүн $50 төлөйт, анан калганын өзүңөр эсептеп көргүлө деп. Вадим Петров: туура кылышты, мурда бир эле мединститут сапаттуу врачтарды даярдап чыгарчу, азыр ПТУдан бери өздөрүнүн медициналык окуу жайларын ачып алышкан, ушундайлардын баарына лицензия бере берген билим берүү министрлиги күнөөлүү деп. Бектен Тилеков аттуу окурман: Акымбаев чыккан билим уясын ач көз саткындар менен шарлатан саясатчылар талкалап бүтүштү деп жооп беришти. Вечерний Бишкек сайтына укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева: октябрдагы окуя үчүн Бош райкомдун мүчөлөрү жооп бериши керек деген оюн билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы ушуну менен 4-нчү шайлоону өткөрдү, бирок эч кандай сабак алган жок. Мурдагы шайлоолордогу мыйзам бузуулар бул шайлоодо да кайталанды, эл дал ушул шайлоонун бурмалангандыгы үчүн көтөрүлдү. Демек, мына ошол мыйзам бузууларды тартипке сала турган орган катары баарына Бош райком жооп бериши керек эле. Мен участокторду кыдырып жүрүп, көптөгөн электрондук урналардын иштебей тургандыгын, анын ордуна шайлоочулар бюллетендерди кадимки эле урналарга салып жатканын көрдүм. Мындан тышкары көп бюллетендердин жөнөкөй эле принтерден чыгарылганын, коргоочу белгилери жок экендигин байкадым. Ал эми форма эки менен кимдерди каякка чейин ташып жаткандыгын айтпай да коеюн. Моралдык жоопкерчиликтен тышкары, мына ушул бурмалоолор үчүн электрондук урналардын ордуна кадимки урналарды койгонго макулдук бергендиги үчүн биринчи иретте Бош райком өзү жоопкерчилик тартышы керек деп айтты Токтайым Үмөтәлиева.
Шайлообек Дүйшөев интернетте чыккан аналитикалык макалаларга сереп салды. 30-октябрдагы жума күнкү таңкы жарым сааттык Азаттык радиосунун берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ниццадагы чиркөөдө кол салууга шектелген адам аныкталды. Кыргызстан Казакстандан жардам сурады. Мурдагы эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров кызматын тапшырганы жөнүндө кабарсыз болгонун билдирип, Facebook-тагы баракчасына видео кайрылуу жасады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 29-октябрда кечинде Москвага барып, кыргызстандык мигранттар менен жолукканы кабар болду. Бадахшанга чабуул койгон талиптер Тажикстандын чек арасына жакын келишкени маалымдалды. АКШ Европага орто жана кыска аралыктагы гиперүндүү ракеталарды жайгаштырууга даяр экени билинди. Уктурубузду улантабыз. Франциянын Ницца шаарында бычак менен куралданган белгисиз адам чиркөөнүн жанында 3 адамды өлтүрдү. Кылмышкер бир адамды муздап салган. Франция прокуратурасы террорчулук боюнча кылмыш ишин ачты. 29-октябрда болгон бул окуя тууралуу Элиза Кененбаева баяндайт.
Расмий маалыматтарга караганда, кылмышкер чиркөөгө кирип барып, күзөтчүнү мууздап, улгайган аялды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы бир аялды оор жарадар кылган. Ал аял көп өтпөй жан берген. Ницца шаарынын мэри Кристиан Эсторзинин айтымында, кол салган адам полицияга кармалган учурда дагы «Аллаху акбар» деп кыйкырууну уланткан.
Je dois dire que Nice,
Ницца, Франция сияқты эле же керек болсо өлкөнүн башка аймактарына салыштырмалуу кайрадан ислама фашизмдин курмандыгына айланып, бул үчүн кымбат баа төлөп жатат. Парамедиктердин коштоосунда баратып дагы Аллах Акбар деп кыйкырып бараткан кылмышка шектүү адамдын кандай максатта бул кылмышка барганынан күмөн жок.
Деди Кристиан Эсторзине. Франциянын президенти Эммануэль Макрон окуя болгон жерде сүйлөп жатып, Ниццадагы кандуу окуядан кийин анын мамлекети өз баалуулуктарынан баш тартпай турганын айтып, баардык диндеги жарандарды бөлүнбөөгө чакырды.
Bien, mesdames, messieurs, une fois encore...
Айымдар жана мырзалар, бүгүн биздин мамлекетибиз кайрадан исламчыл террорчулардын чабуулуна кабылды. Бүгүн Ниццада, Нотр-Дам чиркөөсүндө биздин 3 мекендешибиз өлтүрүлдү. Ошол эле маалда биздин Сауд Арабиясындагы консулдугубузга дагы чабуул жасалды.
En cette basilique Notre-Dame de Nice.
Макрон ошондой эле Франция миңдеген аскерлерди маданий жана агартуу мекемелерин кайтарууга жиберерин кошумчалады. Ал айткандай эле бейшембиде Сауд Арабиясынын Жидда шаарында жергиликтүү тургун француз консулдугунун күзөтчүсүнө бычак менен кол салган. Кол салууга кабылган адам ооруканага жеткирилип, ал эми кылмышка шектүү кармалды. Ошол эле күнү 29 октябрда Франциянын түштүгүндөгү Монвафе шаарында полициячылар көчүдө бараткандарды автомат менен коркуткан адамды атканга аргасыз болушканын Рейтер агенттиги өз булактарына таянып жазды. Европ 1 радиостанциясы кабарлагандай, ал адам дагы Аллах Акбар деп кыйкырган. Францияда орто мектептин мугалими Сэмюэль Патинин мыкаачылык менен өлтүрүлгөнүнө 1 ай боло элек. Ал кылмышка Чечен улутундагы адам барганы аныкталган. Патиге кол салган адам мугалимди мектептеги сабактарда окуучуларга Мухаммед пайгамбардын карикатураларын көрсөткөнү үчүн жазалагысы келгенин айткан. Пати өлтүрүлгөндөн кийин Франциянын расмий адамдары Мухаммед пайгамбардын шакава сүрөттөрүн тартуу укугу боюнча кайрадан сөз кылып башташты. Ал эми пайгамбардын карикатуралары өлтүрүлгөн мугалимге тилектештик билдирүү акцияларында кеңири пайдаланылды. Бул көрүнүш бир катар мусулман мамлекеттеринде нааразылык жаратты. Айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрү француз товарларын бойкоттоого чакырышты. Ницца шаарында 2016 жылдын февраль айында дагы ири теракт болгон. Анда Бастилия күнү майрамдалып жатканда 31 жаштагы тунистин жараны оор жүк ташуучу машине менен барып, борбордогу адамдардын тобун сүзгөн. Калабада 86 киши жан таслим болгон. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Ошто күйөөсүнүн токмогунан каза болгон келиндин энеси да көз жумду. 22 октябрда 7 айлык боюнда бар келин күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан эле. Аялы жана кайненесинин өлүмүнө шектүү эркек 2 айга камак алынды. Эки адамдын өлүмү менен аяктаган үй бүлө зомбулугуна кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Ош шаарында күйөөсүнүн токмогунан каза болгон кош бойлуу келиндин апасы ооруканада 27 октябрда көз жумган. Ош шаардык оорукананын башкы дарыгери Кыялбек Ташболотов 48 жаштагы аял күйөө баласы токмоктогон кезде алган жаратынан каза болгонун билдирди.
Мурдагы күнү каза болгон экен, ошо токмокчоп келгенде анан жатып тромбоэмболия, легочная артерия деп ошондой диагноз менен каза болуптур.
22 октябрда Ошто 29 жаштагы 7 айлык боюнда бар келин күйөөсүн токмогунан каза болгон. Маркумдун апасы да кылмышка шектүү жарандын катуу токмок жегенин айткан. Каза болгон келин каттоодо турган Ош шаарындагы номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун башчысы Элмира Кайыпполова окуя тууралуу буларды билдирди.
Беременная Рахматова Мухаев, родившийся 23-го декабря.
Кош бойлуу аял убактылуу Ош шаарында жашаган апасыныкында болчу. Июлдун ортосунда биздин борборго каттоого турган. Бул 2 баласы экен. Келиндин саламаттыгы жакшы эле. Бизге түшкөн маалыматтарга караганда 23 октябрда келиндин күйөөсү кошунасына чалып, аялын жана кайненесин сабап койгонун айткан. Үйгө киргендер келин үзүлүп кеткенин, токмок жеген апасынын эс абалында отурганына күбө болушкан.
Протекала беременность без патологии.
Ош шаардык ички иштер башкармалыгы жубайынын өлүмү үчүн шек саналган эркекти өткөн аптада кармаган. Ал Бишкекке качып кеткен жеринен колго түшкөн. Милициянын маалыматында ал аялын кызганычтын улам сабагын айткан. Алар жарандык никеде жашашкан. Ош шаардык милициянын басма сөз кызматкери Замир Сыдыков буларга токтолду.
Ал окуянын жүрүшүн жана ошол аялына, кайненесине кол салганын мойнуна алып, анын негизги себеби кызганыштан келин болсо туугандары тарабынан жерге берилген. Айрым күбөлөрдүн коңшуларынын айтышына караганда келин жакында көз жармак 8 айдан өтүп калган экен боюнда бардыгы. Ал эми кылмышка шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоо жайына киргизилип, аны 2 айга санкция берилди. Ал 2 ай аралыгында Ош шаарындагы 11-5 тергөө изоляторунда жатат.
Жакында эле Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандын өкүлчүлүгү жарыялаган иликтөөдө үй-бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип калышы менен токтогону көрсөтүлгөн. Иликтөөдө айтылгандай, үй-бүлөлүк зомбулук боюнча кайрылгандардын басым бөлүгү 30-39 жаштагы аялдар. Адам укуктарын коргогон адистер Кыргызстанда үй-бүлөлүк зомбулук күчөгөнүн айтып келатышат. Быйыл июнда Сузакта күйөөсү аялын колун артка таңып, мойнуна дөңгөлөк асып, баштан ылдый чакалап суу куюп, жаакка чаап жаткан видео тараган. Жарланучу арызын алып, күйөөсүнө доосу жок экенин кийинчерээк билдирген. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова жабырлануучуга болгон басым зомбулук иштерин сотко чейин жеткирбей келет дейт.
Арызды жазбай койбой жатат, арызды жазып атышат. Акыркы мезгилде уже жаза башташты. Бирок бул до конца акыр аягына чыкпай жатат. Баланын ошо күйөө тараптын тууган уруктары, жакын жек жааттары бул аялдын өзүнүн оюна койбойт да, кайра арызын алууга, алдырууга мажбурлашат. Зордук зомбулукка чыдап келип атышат. Эмнеге дебейсиңерби? Аял адам негизинен өзүнчө калып атат да, бул өзүнүн туугандары тарабынан дагы, кайын журту тарабынан дагы, жоро жолдош дос чарлары, теле теңдоштору тарабынан дагы ушул зордук көргөн аялга тескери карашып атат да.
Мыйзам боюнча үй-бүлө зомбулугу үчүн айыпталуучу 15 күндөн 5 же 7 жылга чейин эркинен ажырашы мүмкүн. Ага айып да каралган. Бирок зомбулук беренеси менен сотко чейин жеткен учурлар жокко эсе. Үй-бүлөлүк зомбулук өлүм менен аяктаган бул быйылкы жылдагы жалгыз учур эмес. 2020 жылдын январында Нарындын Кочко районунда 37 жаштагы келин, Баткенде 26 жаштагы келин күйөөсүн ур токмогунан көз жумушкан. Каракол шаарында аялына бензин чачып өрттөгөн эркек кармалган. Февралда Чүйдүн Сокулук районунда 42 жаштагы келинге күйөөсү бензин чачып өрттөп жиберген. Мартта Бишкекте мурда сот болуп иштеген адам аялын бычактап өлтүргөн. Апрелде Бишкекте зомбулукка кабылган келин 4-нчү кабаттан боюн таштаган. Сентябрда Лабукадан күйөөсүнүн келтегинен кутулуу максатында 33 жаштагы келин жанын кыйганы кабарланган. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми кайрадан микрофондо Шайлообек Дүйшеев ал сөз даярдыр менен сунуштайт.
Изи жок деп коет, дайынсыз, белгисиз, дарексиз дегенди түшүндүрөт. Далай кыңыр иштери ачыкка чыкпаган бойдон изи жок кетти дейт. Ийиктей имерилүү деген бар. Элпектик менен аракет кылуу, эпилдеп кичипейил болуу. Келин бечара аябай элпек жан экен, тим эле ийиктей имерилип кызмат кылып жүрдү дейт. Ийи майда дегенди көбүбүз биле бербей калдык окшойт. Бул көбүнчө уста, уз кишилер колдонгон сөз. Терини жакшы ийлегиле, ийи майда болгон буюмду иштеткен оңой болорун биле жүргүлө деди дейт. Ийин жандырбоо деген бар. Көңүлүн калтырбоо, уят кылбоо, шагын сындырбоо дегендик. Сураганын бериңиз, анча мынчадан эч нерсе болбойсуз. Ийин жандырам деп биротоло шагын сындырып албаңыз деди. Ийири жануу деген да бар. Деси кайтуу, деми кайтуу, шагы сынуу деген мааниде. Катуу кагып салбадыбы? Байкуш баланын ийири жанып калды, эми экинчибисин айылга келбейт деди. Ийин чыгаруу дейт. Иштин маңызын чыгаруу, талапка жооп бергенде иштөө, ойдогудай иштөө дегендик. Канымжандын колунан чыккан буюм жаман болчу беле, ал ийин чыгара иштейт эмеспи дейт. Ийне жеген иттей деген бар. Абдан арык, кабыргасы кабырылган, иймейген, тыртайган жандарга карата айтылган сөз. Карачы кебетесин, ийне жеген иттей болуп, катуураак жел болсо мунуңду таппай калып жүрбөйдү. Жип менен белиңе байлап алсаңчы деди дейт. Ийненин көзүндөй деп коет. Эң эле кичинекей, абдан кичине, тырнактай деген мааниде. Канатты жибергиле, ошол жарайт. Ал керек болсо ийненин да көзүнөн өтөт деп мактады. Ийни бүтөлүү деген бар. Аш жылаңаш жүрүп окаташка жетүү, кийим кечерүү болуу дегендик. Аллахым өзү берет деп теспи тартып олтура бербей, оокат кылганга өт деле, жарым жылга жетпей баягы самсаалаган аш жылаңаш балдарынын баарынын ийни бүтөлө баштады дейт. Ийне саяр жери жок деген бар. Абдан эскирип тытылган, тарпы кеткен,
жамап жас койго мүмкүн болбой калган кийимди же буюмду айткандагыз алдагы шымыңды ыргыт ийне саяр жери жок калыптыр дейт. Ир олтуруп түз кеңешүү деп коет. Абдан ойлонуп туруп бүтүм чыгаруу бир пикирге келүү дегендик. Адегенде аттуу баштууларды чогултукла анан ир олтуруп түз кеңешсек бир чечимге келебиз деп тарашты. Ири тумшук деген бар пайдага олжого жакын ар дайым даярачтын үстүнөн чыгуу. Баягы ири тумшук дагы пайда болбодубу? Эми катпагыла, алып чыккыла. Чочконун ырыскысы тумшугунда деген ушул деди.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-октябрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Сиз менен Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз.